způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť, ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby, obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, zřídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budu lhát,
právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Ano, no a jdeme se tady kouknout, ještě musíme, kam pa se nám to podělo. Tak to teď nevím. Musíme se kouknout na stránky FS Final World, šup jsem s tím, politicky nekorektní blogy a skutečné problémy. Takže nejnovější glosa od Erika Tobesta na jeho stránkách, který je Final World, které jsou přímo FS, tedy 3x2TV, samozřejmě .fsfinalworld.cz, a tam už máte přehled a můžete si klikat. Takže politicky nekorektní blogy a skutečné problémy. Při prosazování tedy systému kontrolního hlášení DPH ředitel generálního finančního ředitelství Martin Janeček před lehkověrnou veřejností prohlásil, že hned tedy v prvním měsíci očekává odhalení tisíců subjektů, které podvádějí. Kolik jich tedy ve skutečnosti generální finanční ředitelství veřejnosti oznámilo od 25. února, kdy začal nový systém fungovat? Žádné. Ale kontrolní hlášení bezesporu vytvořilo databázi snů pro plánování fúzí a akvizic a pro vytlačování konkurence, že? Ústavní soud měl příležitost zarusit takové zneužívání úřední moci hned v zárodku, ale jeho předseda Pavel Rychetský v České televizi i už 21. února prohlásil, že systémy kontrolního hlášení DPH a elektronické evidence tržeb nejsou tak výrazné otázky, které by vyžadovaly neodkladného řešení. Porovnejte to tedy s rychlostí reakce Nejvyššího správního soudu v tomto týdnu, kdy pokáral jednoho soudce za několik politicky nekorektních bloků? Je zřejmé, jaké mají soudy tedy to priority. Tak, toto bylo tedy zamýšlení od Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Worldy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Samozřejmě známe to tady zákon a prováděcí k referendu tady nemáme, nemáme ho tady 23 let a jak to vypadá, tak nikdy mít nebudeme, pokud se zase nezvedneme z těch gaučů anebo z hospodských lavic a nevyrazíme do ulic, nezačneme něco dělat. Protože tady jsou otázky stejně jako ohledně toho, víte, včera jsme se bavili o tom, že zase chtějí zakázat Evropská komise, já jen ani nebudu komentovat, jako co si o nich myslím, protože nechám to radši ve své hlavě, abych je zase veřejně nesoudil, zakázat rybářům olověná závažíčka a olověné to broky zase, nebo olověné střely, myslivcům. Takže budou kecat do všeho, budou zakazovat automatické zbraně, zbraně se vzhledem zaměnitelným s automatickými zbraněmi a takovýto krávoviny, zbraně ze zásobníky. Takže opravdu jedinou pojistku, ať se to někomu nějakým těm pacifistům může zdát neadekvátní, zkrátka pojistku svobody a demokracie, ať se nám to líbí nebo ne, tedy ozbrojeného občana, ozbrojeného voliče, to nám tady zase v tomto superstátě zvaném Evropská unie, mimochodem její vlajka není oficiální, její vlajka není, její hymna není oficiální, protože Evropská unie není oficiálně dle právních norem toť stát. No a pak se soudí lidi za to, že pošlapou a spálí evropskou vlajku, že ano, nebo vlajku prej, že rejže Evropské unie a stále to budeme opakovat. Máme tady čtvrtou říši, kdy Evropské unie vládne Brusel a Německo, těm vládne vojensko-průmyslový komplex z USA, z Washington DC a těm vládne globální světové řízení v Británii, které se nám pomaličku přesouvá tedy do ACE. Tak, je to zase zajímavé to. Já jsem tady chtěl něco najít, ale teď mi to zase vypadlo, takže nic hledat nebudu, tohle zavírám. Kalendář také zavírám a my se tady koukneme na infokurira.cz, protože tam jsou zajímavé to věci, dámy a pánové. Tam nám vyšel článek ohledně toho, jak jsou nejspíše financovány zase černě, podčerně financovány politické strany. Takže aby jsme se na to koukli a mrkli, takže teď už tady máte, jo, to je tohleto. A teď jsem chtěl, tak to je velmi vážné, tady šup, kopírujeme a budete to tam mít, máte tam tady i to rukojmí CZ a máte tady, budete tady mít zase všecko. Infokurír.cz, vyšlo v sobotu tento článek 4. června, zda tomu můžeme věřit, nevím, nevěřte nám, dámy a pánové, také jenom čerpáme z internetu a z doslechu, můžete samozřejmě si to prověřovat, klást otázky a studovat z vícero to zdrojů. Takže nikdo vám tady nebude říkat, že jenom naše pravda je nejlepší, jenom my vám říkáme pravdu a jenom od nás se tu pravdu dozvíte. To už bychom byli jak Orwellovské ministerstvo, samozřejmě pravdy, že ano, nic takového. Máte vlastní mozky, máte vlastní zdroje informací, tak přemýšlejte a zjišťujte. Toto je tedy velmi vážné obvinění a namočené jsou prý všechny politické strany. Již delší dobu si tedy tvrdě říkali vrabci na střeše, že jeden z hlavních příjmů pro některé mainstreamové politické strany a jejich předáky jsou v uvozovkách dary od vietnamských uvozovkách podnikatelků a podnikatelů, že jo? Proto nás zas tak tedy nepřekvapila zpráva ani z tisku, že hnutí Andreje Babiše dostalo dar 500 000 korun českých, ano, 500 000 korun, od jisté firmy s názvem Velta plus EU SRO. To by samozřejmě možná nebylo nic tak překvapivého, kdyby se firma primárně nezabývala dovozem a prodejem tabáku a její majitel nebyl tedy jakýsi člověk nebo pán Dong Khao Vu, tedy vietnamské národnosti a tedy údajně trvale bydlící v jistém paneláku na Petřinách Praze 6. To zrovna tedy pár dnů poté jsme se dozvěděli, co Babišovo hnutí ANO zabránilo přijetí protikuřáckého zákona pro restaurace a hospody, který samozřejmě by vedl k poklesu tedy prodeje, je zde tedy napsáno, ilegálních cigaret. A to nás tedy vede k několika neodkladným to otázkám. Proč Vietnamci potřebují v České republice politické krytí? Protože jejich naprostá většina podnikatelských aktivit se pohybuje ve sféře černé, tedy kriminální, a také šedé ekonomiky. Jak můžete tedy legálně provozovací večerek, které primárně slouží k distribuci drog mladým narkomanům a jako krycí aktivita pro jejich majitele? Pouze když máte tedy silnou politickou podporu a mediální to krytí. A jaká je skutečnost, začíná být tedy už veřejně známo a stačí se začíst do výročních zpráv České protidrogové centrály, například tedy na tu loňskou, a konkrétně můžete hledat stránku 88, tedy Česká protidrogová centrála a její výroční zprávu. Tady to nemají přímo odkazováno, že by se nám to propojilo. Martine Kohoute, pracuj pečlivěji, když děláš články, mohl to tady být také přímo na tu stránku, ale dobře. Všichni máme co zlepšovat, včetně mě, že ano, tak. V čem tedy Vietnamci údajně podnikají a jak to celé funguje? Primární příjmy Vietnamců v České republice jsou tedy z trestné činnosti. Především se jedná o výrobu, prodej a pašování drog, ať už je to marihuana, pervitin, ale dokonce i opium. Zde tedy Vietnamci prostřednictvím sítě Večerek, Asiat, Bister a Nail, tedy těch nechtových studií, rozjeli velmi agresivní marketing vůči české mládeži. Obvykle to prý funguje tak, že si Vietnamci ve třídě nebo přímo ve škole vytipují děti z problematických rodin, tedy kde jsou rozvedení rodiče a podobně, a často se to děje tedy prostřednictvím jejich samozřejmě vietnamských spolužáků, kteří rodiče instruují, kdo by mohl být tedy potenciálně vhodnou obětí. A následně je dotyčný naučen na cigarety, pak na marihuanu a končí se pervitinem. Výsledkem jsou tedy tisíce zcela rozvrácených a zničených rodin a potenciální to obrovská drogová krize. Ostatně tedy onen nářek českých médií nad vysokou konzumací drog mezi českou mládeží má původ právě zde. To vše za přihlížení úřadů a policie a pod krycí propagandistickou mlhou masových médií typu samozřejmě Lži TV, tedy Česká televize. Odhadovaný výnos Vietnamců z prodeje drog se ročně šplhá k 30 miliardám korun českých. Dále jde tedy o ilegální prodej cigaret a alkoholu. Další tedy z klíčových zdrojů příjmů všech vietnamských večerek a bister a obchodů. Mimochodem, můžete si všimnout, že úplně všechny vietnamské obchody vždy prodávají cigarety. To bude asi i případ výše zmiňované firmy. Obvykle to tedy funguje tak, že Vietnamci dovezou nejlevnější surový tabák, ten se následně ztratí, aby se zase objevil ve formě malborek ve vietnamských to večerkách. Podobně to funguje i u ilegálního alkoholu, takže ano, víte, nevím, jestli to víte, jak to funguje. Teď už vím, proč psali u ilegálních cigaret. Tak. A z vlastní zkušenosti vím, že když Vietnamci prodávají, a je to pár kroků od vietnamského známého, který má restauraci vietnamskou nebo asijskou, tak viděl jsem to, zažil jsem to a vím to, on si k Vietnamcům hned vedle ty cigarety nejde koupit. Přitom když potřebujou samozřejmě jedny s druhými, hele, já nemám tady pro tamhle toho českýho blbce, já tady nemám kalhoty velikost 32-32, tak samozřejmě lítají po celém náměstí a seženou to a navzájem si pomohou. Ale on tam v životě cigarety nekupoval, vždycky si je kupoval v trafice, legální, v oficiální, od oficiálních distributorů, takže asi sám ví, co to je za svinstvo, co když tak lidé kouří od Vietnamců. Tak, teď jsem zase slyšel tady nějaký od někaj dovezený, Ukrajina nebo zase nějaký cigarety, takže zase za 70 korun nebo co, takže to si strčte, dámy a pánové, někam. Vy, kteří to sem taháte, a jenom hlupáčci to od vás zase budou kupovat, když už tuhle legální drogu musíme zneužívat a jsme na ní závislí feťácí, včetně mě, že ano, závisláci. Tak, dále jde tedy samozřejmě o ilegální prodej, kde jsme to skončili. Martine, zase mluvíš a nesleduješ? Jo. Ten si následně tedy ilegální alkohol Vietnamci sami stáčejí do připravených lahví a prodávají jako rum, becherovku, fernet a podobně. Tedy představa, že si kupujete od Vietnamců legální a tedy bezpečný alkohol, je jen ze sféry také fantazí. A odhadovaný zisk z těchto aktivit je zhruba 5 až 7 miliard korun českých ročně. Nyní je tedy již víceméně bezvýznamné, jsou tedy pašování nějakého textilu a padělání značkových výrobků, že ano, obuv a oblečení. Podobné aktivity dnes slouží víceméně jako krycí firmy pro distribuci drog či praní špinavých peněz. Na vzestupu je naopak tedy tradiční pašování ilegálních imigrantů z východu do Německa a podvody s falešně vykázaným DPH. Zatím tedy stojí právě ona nová generace Vietnamců, kteří již vyrostli v České republice a umí dobře česky. To oni rozjeli sofistikované drogové obchody, podvody z DPH a tak podobně. Tak. A teď mi řekněte, o kolika z výše uvedených témat jste četli v novinách, či slyšeli v televizi nebo v rádiu? O žádném, že? A není vám divné, že třeba na Francouzské ulici na Praze 2 na prestižních Vinohradech může vedle sebe fungovat 7 vietnamských večerek, ačkoliv jsou zcela mimo zájem zákazníků? Z čeho tedy žijí? Kde berou jejich majitelé peníze na placení nájmu, bydlení a stipendií pro jejich děti v soukromých školách? Ostatně ony multikulturní bláboli o geniálních a plně integrovaných vietnamských dětech jsou jen trapným výplodem chorobných mozků českých neomarxistů. Ostatně, kolik znáte vietnamských lékařů, zubařů či učitelů, instalatérů a tak podobně? Kolik? Žádné? Kdo v politice jde Vietnamcům a jejich podnikání nejvíce na ruku? Podpora tedy vietnamské menšiny a jejich černé a šedé ekonomiky je obvyklým mixem multikulturní hlouposti a chamtivosti, kterou známe i ze současné migrantské krize. Nebo imigrantské, pardon, krize. Přesto stojí jistě za úvahu si připomenout tedy hlavníto aktéry a doufat, že si je spravedlnost dříve nebo později i najde. Když ne ta světská, tak ta vyšší. Zelení, pojďme se na ně kouknout, to je obvyklý mix hlouposti řadových členů a ideologické zaslepenosti a chamtivosti vedení. Zatímco běžný obyvatel kliniky asi bude k Vietnamcům do večerky chodit pro drogy, tak vedení budou mít nejspíš i jiné pohnutky ve vedení. Vietnamci považují zelené tedy za užitečné to hlubáky. A hnutí ANO, Andreje Babiše? Taková světlejší to verze zelených, kde ale převažuje ideologická zaslepenost Babišových pravdoláskařů spojená s obvyklou chamtivostí. Vietnamci považují ANO za velmi významného to partnera, neboť ovládá pro ně klíčové ministerstvo, ANO ministerstvo financí a celní správu. To by totiž ze zákona mělo postihovat ilegální prodej jak alkoholu, tak cigaret, jednoho z hlavních tedy zdrojů příjmů Vietnamců v České republice, a z nějakého záhadného důvodu se to samozřejmě moc nedělá. Stejně jako nechodí do vietnamských firem kontroly z finančního úřadu, je zde psáno. To je ostatně výsledek tlaku pravdoláskařů na Andreje Babiše, který dříve zaujímal ve věci vietnamské menšiny v celku tedy realistické stanovisko, viz skandál s jeho konstatováním, že Vietnamci neplatí daně. No, další to firmička zvaná ČSSD. Nyní zde pod kuratelou neomarxistického křídla reprezentovaného Dienstbierem, Marxovou, Valachovou a dalšími výtečníky se na ně můžeme kouknout. Opět se bude jednat o směsici ideologické motivace a osobní to chamtivosti. Tu Vietnamci považují za dalšího, tedy ČSSD, hlavního partnera, neb ovládá pro ně zase tolik potřebné ministerstvo vnitra a policii. Byla to ostatně ČSSD, která prosadila možnost extradice větnamských kriminálníků z České republiky do Větnamu. Toto zdánlivě tedy neškodné opatření totiž znamená, že pokud policie České republiky chytne a usvědčí větnamského zločince, třeba pana Nguyena, tak bude po odsouzení vypovězen do Větnamu, kde ale druhý den bude na svobodě a následně se do České republiky vrátí s novými doklady, jako třeba pan Trang. Zde tedy situace dokonce dospěla tak daleko, že poradkyní ministryně Marksové dělá jakási mladá to Vietnamka. A bylo by jistě zajímavé se dozvědět, co jí tato mladá vietnamská slečna asi to radí. Jak postihovat vietnamské drogové dílery? Či ty Vietnamce, co zneužívají sociální systém? A další to firmička skvěle rozjetá s názvem KDU ČSL. Je zcela ve vleku tedy neomarxistických sil a menšiny otevřeně podporuje, ale díky jejich malému významu a nejasné budoucnosti jim Vietnamci nevěnují až tolik pozornosti. No a dostáváme se k těm hlavním. TOP 09 samozřejmě. Další tedy otevřeně to pravdoláskařská strana, která podporuje imigranty na úkor českého obyvatelstva. A byla to právě strana TOP 09, která spolu s ODS pomohla transformovat vietnamské podnikání z nevýznamného pašování textilu na obří zločinecké konglomeráty, které ovládly výrobu a prodej drog, ilegální prodej cigaret a alkoholu a v poslední době i pašování ilegálních imigrantů přes území České republiky do Německa. Ostatně Karl von Schwarzenberg se dával v porodě nechválně známé multikulturní šaškárny s názvem Miss Vietnam. Nebo si připomeňme příspěvky radnic, které ovládá TOP 09 na vietnamské multikulturní krycí aktivity. Nicméně jasně vidíme, že TOP 09 směřuje už k zániku a to vidí samozřejmě i vietnamští to bosové. Takže to zase tak nezajímá. No a koukneme se ještě na stranu, tak já jsem říkal, že jsou jedny z hlavních, že ano, ale víme, že ty strany jsou vlastně upadající. A o ODS, která byla odepsána už před lety, víme své, tak strana, která velmi výrazně přispěla k rozvoji nelegálního vietnamského podnikání a dnes je její význam marginalizován, ale přesto patří nadále k předním podporovatelům vietnamské integrace. A zvláštností asi bude, že v ODS byl při podpoře vietnamského podnikání a imigrace zcela nevýznamný ideologický motiv a vždy se zdál být hlavním hybatelem osobní to prospěch. Hlavní tedy vietnamská spojka v ODS je europoslanec pan Zahradil. Tento bojovník o hlasy vietnamských voličů již ztratil poslední zbytky soudnosti, když v Evropském parlamentu dokonce nainstaloval vietnamskou zase to asistentku. Jako muži mu přirozeně asistentské služby mladé a půvabné slečny Lee přejeme a jako pamětníci ho ale varujeme. Nelze totiž nevzpomenout na případ tragicky zesnulého Ivo Žďárka, velvyslance ve Vietnamu v době, kdy tam propukla obří aféra s ilegálním vydáváním pobytových víz vietnamským kriminálníkům. V době tedy vlády ODS a TOP 09, tedy Topolánka a pana Kalouska. Ivo Žďárek šel Vietnamcům tak na ruku, že mu přidělili také mladou asistentku. Aby se zabránilo skandálu a odhalila pravda o propojení vietnamských zločineckých mafií a českého politického mainstreamu, byl velvyslanec Žďárek narychlo přesunut do Pákistánu, kde následně s vietnamskou milenkou nešťastně zahynul při teroristickém útoku na luxusní to hotel, kde si vytvořili své hnízdečko lásky. No a snad pana Zahradila nepotká podobně tragický konec. Připomenout tedy musíme i další pravdoláskaře z ODS, paní Černochovou, Sašu Vondru a další. Z neparlamentních tedy stran politických snad stojí jen za zmínku Petr Hampl z Alternativy pro Českou republiku. Jeho veřejně projevované bludy o plné vietnamské integraci a vietnamských geniálních dětech nemají totiž žádný reálný základ. Nicméně, zde můžeme stále doufat, že se jedná jen o jakousi intelektuální zmatenost. Přece jen je to povoláním sociolog, a tedy odtržený člověk od reálného života. A onen dotyčný přijde k rozumu, nebo až onen do rozumu, či bude ve vedení této strany nahrazen někým rozumnějším, uvidíme tedy. dáme tomu čas. Jinak by to byla tedy předzvěst brzkého konce tohoto jinak v celku sympatického politického uskupení, tedy Alternativa pro ČR. Převedeno do srozumitelné řeči, nelze být proti muslimům a současně podporovat asijské drogové to mafie. No, a už končíme. Pro Vietnamci je prý tedy korupce standardem. Je, jak tedy vidno, vietnamská mafie se v České republice dostává na ten nový stupeň vietnamizace naší země. Přestává skrývat vazby na politický establishment a přechází na model a la komunistický Vietnam, kde vláda a zločinecké mafie tvoří jedno tělo. Proto jsou možné pouze dva scénáře. Buď to budeme tolerovat a pak nás čeká skutečně vietnamské Palermo, kdy bude docházet k zcela otevřené podpoře vietnamských kriminálních uskupení ze strany českého politického establishmentu, fyzické likvidace odpůrců a kritiků, ostatně jeden případ byl ještě v České republice zaznamenán, a násilí a teror se přesunou do ulic. Nebo tedy jako Češi řekneme, že tahle země je naše a problematické imigranty bez ohledu na jejich národnost a PR propagandu vyhostíme zpět do jejich domovů. Jak se rozhodnou ti tisíce rodin, jejichž děti se staly obětím vietnamského drogového marketingu, asi tušíme. Otázkou zůstává, co uděláme my ostatní. Budeme stále zavírat oči a dělat, že věříme bajkám o vietnamské integraci a geniálních vietnamských dětech, které nám spolu s muslimy budou vydělávat na důchod? A ještě tedy na vysvětlenou. Ekonomický zájem pana Dong Cao Wu z té firmy Herdex, se jmenuje Velta plus EU SRO, která dala tedy Andrej Babišovi 500 000 pro Babiše možná bezvýznamné, ale jako asi všimné je to dobré. A jeho tabákové firmy, tak zájem je tedy ekonomický a naprosto prostý. Pokud by se omezilo kouření v restauracích a hospodách, snížil by se snad i prodej ilegálních cigaret. U Vietnamců totiž nakupují výhradně nižší a chudší vrstvy a těm je jedno, jestli jsou jejich Sparty či Malbora padělané, hlavně, že se pár korun ušetří. Současně tedy tyto vrstvy nejvíce kouří. Pan Dong Cao Wu si tedy dal tedy dohromady jedna a jedna a začal jednat, jak je zvyklý z Vietnamu. Základní rozdíl tedy mezi Čechy a Vietnamci je v tom, že většina Čechů korupci odsuzuje a považuje za něco špatného. Tak tedy naprostá většina Vietnamců ji považuje za normální to jednání. A je to tedy problém kulturní. A jak vidno, nemá řešení. Stejně jako u těch drog. Zkuste vysvětlit Vietnamci z večerky na rohu, že prodávat drogy dětem je špatné. Nebude vůbec chápat, o čem to tedy mluvíte. Vždyť je to přece super business. Tak, jak jsem říkal, toto tedy sepsal Martin Kohout na infokurier.cz a bylo to sepsáno nebo dáno na stránky Infokurieru, tedy v sobotu 4. června. Takže se na to můžete zase mrknout, kouknout sami, protože je to velice zajímavé. Ano, přebírají i Erika Besta, Národní demokracii, takže je to zajímavé, zajímavé, zajímavé. No, Infokurier. Takže zajímavé je to stránky. Chovanců střed zájmu, trošku tam tady zaspali, ale budiš, budiš, budiš. Taky to dělají asi formou hr, jdem na to a jedem. No. Pak se koukneme po zprávách, po písničkách, samozřejmě ještě na rozum do hrsti i ve školství, zamýšlení od Petra Haniga, protože je to také zajímavé. No a pak se koukneme na Majdan, který se nekoná, který byl tedy zmařen ten pokus o státní převrat. V Kazachstánu víte, že se říká, že 60 nějakých útočníků ozbrojených tam lítla nějaká kasárna, na nějaké policejní stanice. Takže vzpomeňte si, co se dělo v Grozném, kdy to bylo loni. Vzpomeňte si, co se dělo na makedonských hranicích loni, když tam nějaký zakuklenci všichni mají samozřejmě stejný kukly, no, tak většinou jsou to černý, stejný maskáče, že ano, černý, když tak tomu nějaké vesty neprůstřelné a jdou napadnout policejní stanice a kasárna. Ten scénář tu máme prakticky pořád stejný. A ptejte se, jestli si to dělá tedy Putin ve svých okolních zemích sám, a nebo jestli někdo tlačí tímto na vlády zase z druhé strany. Tak, ale jak víme, tedy svět není černobílý a vy si to zase můžete dohledat i sami. No a pak se koukneme na ty šmejdy, už to musím takhle říct, fuj, teď jsem je odsoudil, to nemám dělat, z Evropské unie, protože ilegální imigranti, nebo migranti je zde psáno, nesmějí být zatýkáni a rozhodl o tom Evropský soudní dvůr. Takže to se na to koukneme a toto tady trošku spucneme dohromady. Takže co si dáme za písničky? My si dáme tedy odpuštění od Ailana, takže ano, já také budu odpouštět a pak se koukneme na prezenta a jeho půjčený svět, takže jdeme na to.
Nikdy tě neopustím. chlap, já ti odpouštím,
který si nechal mě v bahně mé hořkosti umírat,
všechno odpouštím.
Bratři můj trýzil moji duši, já ti odpouštím. I kdybys, bratři můj trýzil moje tělo, všechno odpouštím.
Stále tu jsem, nikdy tě neopustím.
Ano, ano, tak se na to ještě koukneme dále. Co jsem vám to tedy všechno slíbil? Tak, mrkneme se na to. No, jak nám zní hlas? Docela dobrý. Ale musím to tady ještě trošku vyšperkovat, ale pak nechci, aby vám to moc řvalo. Tak, asi takto. Výborně, mrkneme se na to. Co jsem vám to slíbil, tedy rozum do hrsti, že ano. A to i ve školství. Včera se psáno tedy Petrem Hanigem ze strany zdravého rozumu. Tak se na to jdeme kouknout. Když se na vás valí ze všech stran nebezpečí, tak je třeba nedělat hlouposti. A naše základní školství je pořád ještě na vysoké úrovni, tak proč je nezničit, že ano? Máme dobré kantory, no nebo spíše kantorky a kantory, kteří dokáží motivovat děti. Máme dokonce vynikající a odborně vyškolené speciální pedagogy, kteří dokáží úspěšně komunikovat s dětmi s mentálním postižením. A teď nám je naordinováno, abychom to všechno zahodili za hlavu ve jménu ideologie. Rozbili to, co se zde nejenom po dlouhá léta, ale dokonce po mnoha staletí úspěšně rozvíjelo. Vždyť není náhoda, že právě z našeho národa vzešel tedy učitel národů Jan Amos Komenský. Ta schopnost naučit další generace samostatně myslet je nám dána tedy v genech. Málo kdo na světě se umí postavit k nečekaným problémům a s takovou mírou schopnosti vyřešit situaci. Ano, mluvím tedy o takzvané inkluzi. Navíc se všechno problematické vyšperkuje cizími slovy a položí se problém na stůl. Protože kdyby se to samozřejmě nazvalo česky, tak by to vůbec nebylo nic hezkého. Otevřete si slovník cizích slov a začnete hledat a budete žasnout. Ten nejpřijatelnější překlad je zahrnutí do něčeho. Ale jsou tam daleko horší, tedy cizorodá hmota, nežádoucí částice uzavření. Můžete mi tedy namítat, vždyť přece za německé okupace či za totality bylo školství ničeno. No, máte pravdu. Bylo ničeno ideologiemi, ovšem bylo ničeno zásahy to zvenčí. Navíc sám jsem ještě za tuhého režimu 50. let zažil učitelky na základní škole, které s velkou láskou učili o naší historii. Tak, že jsme my školáci, včetně těch nejhorších sígrů, poslouchali s otevřenou pusou. A z doby okupace máme v paměti mnozí z nás například film Vyšší princip. Na školství byly tedy tvrdé útoky zvnějšku hlavně. Sám proces vzdělávání nebyl narušen ve své podstatě, i když se samozřejmě našly elementy, které velice ochotně sloužily uzurpátorům nebo uzurpátorským režimům i v samotných učitelských to sborech. Inkluze je ale útok na samotnou podstatu. Je mi tedy jasné, že už i při dnešní situaci je velký problém získat pozornost a nasměrovat ji k předkládanému učivu. V době tedy, kdy někteří žáci narušují výuku při vědomí, že jsou zcela beztrestní a že rodiče obviní spíš kantora kantorku, nežli děti samotné, tak jsou učitelé bezejmenými hrdiny dnešní to doby. A teď k tomu koloritu dnešní doby v učebnách ještě přijde tedy s inkluzí dvojkolejnost. Něco se tedy bude vyučující vysvětlovat, nebo něco tedy bude vyučující vysvětlovat většině třídy a zároveň se bude asistent snažit látku přiblížit žákovi s nějakým lehkým to mentálním postižením. A dokážete si úspěšnost takovéhoto vyučování představit? Já tedy ne. A se mnou drtivá většina kantorů na základních školách a speciálních pedagogů ve všech školách speciálních. Speciální pedagogové jsou školeni tak, aby znali odlišnosti ve vývoji dítěte s mentálním postižením, včetně lehkého mentálního postižení. Znají limity takovéhoto dítěte a zároveň znají metody, jak mu pomoci poznatky vstřebat. Když totiž dítě nerozumí, tak musí najít cestu, jak vysvětlovat, aby pochopil. Toto všechno je tedy velice náročné a pedagogové, kteří se vydali na tuto dráhu, jsou velice zapálení pro věc. Vím to ze své zkušenosti, neboť speciální pedagožku, mám ve své širší rodině a několik mých známých jsou též činí v tomto oboru. Ve svém tedy výsledku inkluze nepomůže dětem s tím lehčím mentálním postižením. Když žáci uvidí slabší článek, tak nastane okamžitá šikana. A zcela jisté je, že nepomůže dosavadnímu složení běžných tříd základních škol. Začíná mít tedy podezření, že se tu zase producírují užiteční idioti, jako v případě solární to energie. Že ano. Tak, počkám. Jo, Pavel je nachystán, výborně, jdeme dál. Je se nám špatně. Tak, kde jsou ty užiteční idioti? Zelení aktivisté natolik tedy horovali pro alternativní solární energii, že se jí podařilo vpravit do zákonů. Jenže to tam už vpravili různí šíbři, kteří už přesně věděli, jak vydělat na úkor společnosti haldy peněz díky aktivistům, kteří zase o budoucím kšeftu se solární energií neměli představu. A teď se snad rýsuje zase nový to biznis. Děti z chudých rodin, což je už vlastně celá naše střední třída, střední vrstva populace, budou chodit do státních základních škol, infikovaných inkluzí a ti bohatí budou posílat své děti do drahých soukromých státních škol. A nebo státních soukromých, ale drahých. Ostatně takový systém je už v britském školství a nejenom tedy v Británii. Nehoruji proti středním a vysokým soukromým školám, to už je tedy věc výběru. Základní školství je však tedy nezbytností. Každý má dle ústavy tedy na právo, dle ústavy má právo na kvalitní základní školství. A je povinností děti do základní školy samozřejmě posílat. Zatím tedy byla v rámci možností zaručena rovnost v přístupu k základnímu vzdělávání a to inkluze zničí. Snad ještě se zbytkem svobody, o kterém jsme si mysleli, že už nám ji nikdo nevezme, je nutné zabránit tedy likvidaci škol se speciálním zaměřením a umožnit rodičům svobodnou volbu při výběru tedy školy. Umožnit školám se speciálním zaměřením čerpat dotace za stejných podmínek, jako mají běžné školy, a zajistit tak legislativní podporu, podporu. Ředitelům běžných škol umožnit nebo svobodnou tedy volbu, zda se jejich ústav přidá k vládou prosazované ideologické inkluzní koncepci, nebo zda zůstane v osvědčeném režimu vzdělávání, prověřenému staletími. Tak toto sepsal tedy Petr Hanik na svém blogu, tedy hanik.blog.ines.cz. Za pár dní tedy odjíždí už směrchancie na dovolenou, takže mu popřejeme šťastnou cestu, šťastný také to návrat a pak se s ním uslyšíte i ve vysílání, takže jsem na to osobně zvědavý a docela se těším, sice tam mají jednu věc, kterou nesouhlasím, kterou budu rozporovat, ale samozřejmě můžete se na to také kouknout. Takže Martin to teď skopíruje, šupsky dubsky, 9 minutek, tak se samozřejmě ještě koukneme dál. Všechno samozřejmě zase budete mít v popisu, pokud to stíhám, tak to tady zkrátka dávám, pic, máte to tady. Co jsme to ještě chtěli? Ano, kouknout se trošku za hranice, že ano, ten Majdan v Kazachstánu, ten se totiž nekoná. V Kazachstánu totiž zmařili pokus o státní převrat a povstalci jsou za mřížemi, někteří zabití a zranění. V Astaně se psáno, nebo z Astany jakoby reportéž. Takže teroristický útok, ano, je to dnešní aktuální datum, takže včerejší to teroristický útok v Aktobe byl pouze součástí plánu státního převratu v Kazachstánu, jak uvádějí kompetentní osoby z kazachských bezpečnostních složek. Představitelé kazachské vlády jsou zatím skoupí na komentáře, ale postupně se vyjasňuje, co se tedy vlastně stalo, a informuje redaktor slovenského konzervativního deníku hlavné zprávy SK o tom, hlavné zprávy .sk, tedy Eugen Rusnák. Víte, že hlavné zprávy jsou napadány, že nemají odkazy a zdrojování. Tak. Zástupci kazachských tajných sil a služeb tedy prozradili, že mají podezření, že teda hlavním organizátorem plánovaného státního převratu byl ředitel společnosti Shymkent Pivo, pan Tohtar Tules. A zemi zatýkají mnoho vysoce postavených státních úředníků, pracovníků ministerstva vnitra a také to armády. Když se přímo říká, že vyšetřování ukázalo, že pan Tules zorganizoval přípravu a od loňského roku podnikal i konkrétní kroky za účelem násilného uchopení to moci, řekl pro média tiskový mluvčí služby národní bezpečnosti Kazachstánu pan Ruslan Karasev. A prozradil, že povstalci mínili destabilizovat situaci v zemi, organizovat masové nepokoje, protestní akce a demonstrace a prostřednictvím státního převratu tak nějak sformulovat takzvanou alternativní to vládu, že ano. Kazachská média tedy v prvních reakcích na tyto události zdůrazňují, že celý přípravný proces státního převratu probíhal přesně tedy podle scénáře ukrajinského Majdanu. Kazachské tajné služby zadržely kromě Tulešova i jeho blízké přátelé a spolupracovníky. Mezi nimi je tedy bývalý zástupce generálního prokurátora, generálmajor Doskaliev, bývalý člen ústavní rady Ilias Bachtibájev a jiní to vysoce postavení úředníci. Také zatkli dva velitelé vojenských jednotek, tedy vojenských jednotek číslo, a to tady nebudeme říkat, a ministerstva obrany Kazachstánu, bývalého prvního zástupce krajského úřadu policie, podplukovníka ministerstva vnitra a další. Protiteroristická organizace v Kazachstánu tedy dále pokračuje. Takže toto máte z vlastenských novin a z dalších to. Tak, já vám to sem šoupnu, i když on je nejlepší. Samozřejmě www.hlavnezprávy.sk, to bude nejlepší, šovávatější. Rakouská televize zinscenovala s imigranty uklízení po povodních a další to věci. Takže se na to můžete kouknout. Tak, tak, já jsem to chtěl, kde to je ten Kazachstán. O, americký torpédoborec už zase vstoupil do Černého moře z důvodu prý nové ruské to hrozby. Takže jak to tak všechno vypadá, zase je to směřováno k eskalaci nějakých velkých věcí. Nepěkných to. Víte, že všichni tady plkají. Mimochodem, prezident republiky se ale vyjádřil, že není potřeba tady mít nějakou americkou základnu a ono se o tom poslední dobou mluví docela dost, takže jo, ti nelegální migranti nesmějí být tedy zatýkáni, já se k tomu ještě zkusím vrátit. Rozhodl tedy Evropský soudní to dvůr na novinkách CZ dnes vyšlo ve 14.56. Z Lucemburku psáno přímo tak, tedy členské státy Evropské unie nemají prý právo zadržet či zatknout migranty, kteří nelegálně vstoupí na jejich území. V úvahu připadá pouze vyhoštění. Ve svém usnesení to konstatoval Evropský soudní dvůr, tedy nejvyšší justiční to orgán pseudostátu Evropské unie. Tribunál v Lucemburku rozhodoval v případu Ghaňanky Selíny Afumové, která se s cizím cestovním dokladem pokusila dojet do Británie. Byla však zadržena ve francouzském Calais. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí poukázal na tzv. Návratovou směrnici z roku 2008, která ilegálním imigrantům tedy stanovila měsíční lhůtu pro dovolovolné opuštění států Evropské unie. No to jsem na to zvědavej. Návratová směrnice tedy brání tomu, aby byl občan nečlenské země EU, který dosud nebyl vyhoštěn, aby nebyl zadržován jen proto, že vstoupil na území členského státu nelegálně přes vnitřní hranici šengenského prostoru. Cituje se z rozsudku BBC, takže on sem vstupí nelegálně, ale my se k němu jako už ten milion, co dorazil do Evropy, že jo, v loňském roce a ještě během letošního půl roku, tak jak to tedy bude? Pod diktátem zase Turecka budou mít všichni, až se zruší víza Turecku, tak budou mít všichni, který přes ně budou, tak budou mít turecký pasy. Taky se budeme brát sem tam. Independence k tomu taky vyjadřuje a další to. Takže to je svinstvo na entou. O tom se nebudeme bavit. Já jsem někde ale měl článek o Rakušanech, protože už se tam trošku probouzejí a chtějí zamítnout žádosti o azyl, pokud někdo vleze na rakouské území neoprávněně, aby byl tedy ilegální imigrant, aby neměl doklady a vstoupil někde na černo přes nějakou převaděčskou stezku. Takže se na to můžete kouknout. A koukám, Jarda už sdílel, že Homeland není jen seriál amerikánský. Takže se na to samozřejmě můžete kouknout, ale já tady zase nikde nevidím. Ano, tady ještě si to dáme dvě minutky, tak můžeme. parlamentnilisty.cz, včerejší článek Drsní Rakušané. Kdo tedy vnikne a pozor do celé Evropy nelegálně do šengenského prostoru, nemá nárok na azyl. A ani do těch loděk nenasedejte prý. Nejtvrdší to recept na řešení migrační krize či imigrační krize navrhl rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz. Podle něj ilegální imigranti musí přijít definitivně o právo na azyl v Evropské unii a jeho slov si všimla i tedy včerejší MF Dnes. Tedy citujeme, Evropská unie by měla jasně stanovit, že ti imigranti, kteří se budou pokoušet neregulérně dostat do Evropy, by měli automaticky přijít o právo na to, aby žádali o azyl, řekl to rakouský tedy ministr zahraniční Sebastian Kurz. Podle něj, jak uvedl v rakouském listu Die Presse a švýcarském tisku NZZ, se to poté tedy odradí další do imigranty, kteří se k cestě teprve chystají, a zmínil především migranty či imigranty mířící přes moře. Tedy kdokoliv nastoupí na loď, která má přivést ilegální imigranty do Evropy, by měl ztratit jakoukoliv šanci na azyl a měl by být vrácen zpět. Kurz tak tedy reagoval na situaci, která vznikla po uzavření balkánské cesty. Zvýšil se totiž počet lidí, kteří se do Evropy snaží dostat opět zase přes Středozemní moře. Bohužel se však také zvýšil počet utonulých. Jen za minulý týden jich tedy bylo nejméně 1000. Tak, ale zde ještě anketa, ale to už nebudeme. Takže dámy a pánové, já už se s vámi jenom rozloučím děkovačkou a pohlávka na chystaní.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.